My beloved brethren,
pakaragsak ako na makasango kayo itarabi. Nabuangay tayo.
We who hold the priesthood of God.
Nabuangay tayo nga danit priesthood ti Diyos. Asang-sang kamay sa ngagkakabsat. Mabasa tayo iti doktrina kan katulagan, section 21, versikulo 36. Adag iti kalintigan iti kinasasordote saan ang mabalin nga isina kadag iti bilag ti langit. Nakaskas daw sagot, tinaitid kada tayo. Timadan iti prison, adi na may sina iti bilag ti langit. Daytoy napatigasagot, no pay kasta, mangitugot iti saan la na isangaya na bendisyon ngayon natakneng pay apagribungan. Masapul ng iturong tayo tibiyag tayo, tapno may kari tayo na'y nagigamit iti prison. Agbibiyag tayo iti panawin ang napalawlawan tayo iti naisangrat ang mga sungsong kada tayo iti dana ang mabalin apakaisagmakan tayo. Tapno makaliklik iti kasta adana masapul ti ganit-gat kunturig. Malagip ko iti panawin kahit malagip ko matditoy ita arabi. Adi pagrukudan ti kaadwan a tao kahit kaarangimot ti pagrukudan tayo. Sana napudno da ito. Nabasa kita inabit ti artikulo iti New York Times. May panggap iti panagadal ang napasamak iti Kalgao ti 2008. In the all one ti mabigbig a sosyalista ti Notre Dame ti grupo ti agsukisok anak yuman iti 230 agtutubo iti Amerika. Mamatiak ang natalgad ngay papataya, papantayo. Ngumarngi, tibanag na, iti kaadwan, apasad ti lubong. Ibinglay ko kada kayo, tipasad da ito'y makaawis ng artikulo. Dinamag dagiti na kiuman, tinawaya sa lusod, may panggap itom no, ken bidot. Parikot ang moral, ken ti kay pamanan tibiyag. Iti agigidya ta sungbat. Makitam, ti panagkarkarawa dagiti agtutubo, iti mayan natop kadagita banag. Ngamawan ti kategorya, wenno bukubalaryo, mosarinda. Idi maidawat nga iladawan dati sang sangwenda parikot amoral. Duang agpagkatlo dagiti agtutubo, ti di makasungbat, wenno nang iladawan iti parikot asaan amoral. Pagarigan no kabailan dati agupa iti partman wadda umdas na binting ng isubuda iti metro ti pagparadan. Itintuloy ko ti artikulo. Tipa ng liklik iti punto, akadwan na kadakwada, ti subli-subli, katipili ang moral, may batay, laing itibukod a panagraman. Kabukbukodan, gagangay ako kung nadagiti agsubat, makaamuda, asino akngagsao. Tidi panang ikaskasi ti man nakaamu, ado kadagiti agtutubo tinesyasi iti risgo. Ako nada. Aramidag ti pagragsakak, wano mariknak. Awan sa bali, pakaamwak iti aramidag, no di ti mariknak. Impaawat dagiti nang iturong itinuman, akadwan na kadagiti agtutubo, anakasarita da, tidi naikkan iti kasapulan. Dagiti eskwela, institusyon, wano pamilya, amang pastantak iti moral pagrikna. Kakabsat, awan iti asinuman ang pangangang ititimag ko, tiagduduma may panggap ita noan niya ti moral ken noan niya ti saan. Wano agdua-dua may panggap iti namnama kada tayo ng adaan prisod ti Diyos. Na isuro tayon ken agtultuloy. Iti laksid ti makita yo, wano mangag iti sa dinuman, saan ngagbalbaliw dagito yo. Ablinteg. Iti panagbiag tayo itinaldaw aldaw. Dandani saan maliklikan makarit ti pamati tayo. Masarakan tayo. Nudaduma ti bagi tayo nalawlaw kadagit sa bali ng adapel at iti minoridad. Unag sulsulo may panggap iti noan niya ti maawat kan noan niya ti saan. At nakadi umanay tibkar tayo mang itakder iti pamati tayo. Uray no kay papanan na nagmaymaysa tayo. Kas at daan iti prisod ti Diyos na patag akabailan tayo asangwen. As ituturod, tanyaman akarit amang masangot al masagang tayo. Panunoten tayo dagiti baligas ni Tennyson. Tipigsak ket kas itipigsak ti sangapulo. Gaputan na tarnaw ti pusok. Umadado kadagiti artista ken daddo mapay ano anyaman na agapo sipsiputan tigimong ti agiray amang uyaw iti sa pasap a relihiyon ken daddo ma ti simbaan a mismo. No saan na tibkertit ang gramutan ti pamanaknak tayo pagduaduaan na tayo dagita dilaw iti pamati tayo wenno mang talikod iti tatakdaran tayo. Iti sirmata ni Lehi iti kayo tibiyag a masarakan iti 1 Nephi 8, nakita ni Lehi iti ragop nagiti nagiggam iti landok a pagkaptan aging gadim tengda nakiraman iti bunga ti kayo tibiyag akas ammo tayo amang ibagi iti ayat ti Dios. Idikwan si Liliday kalpasan ti pannakiraman da iti bunga adda dagiti nagbalin gapo kadagiti adda iti dakkel ken nalawa pasdek. Amang ibagi iti tangig dagiti anak ti tao, amang itudtudo ken mangumsi kadakwada, ket ti mamangda iti mayparit adana ket nagpukaw da. Anya nabileg aramit ti kabosor, ti panunguyaw ken pananglais. Manen kakabsat, adda kadikirad tayo tumakder anapigsa ken nalintag iti sango ti kasta kadagsen ti kabosor. Mamati ak anapasamak ti muna padas ko ngadaan turet iti pamatik iti nagserbiak ti United States Navy iti gibos ti may kadwa gubat ti lubong. Saan na nalaka padas kanyak ti Navy boot camp wenno asino man ang makandor. Iti muna atalo alawas na matyak ngagpagad ti biyag ko. Di nagpinanggap asuruan ti Navy. Pinanggap nakapatayin. Malagip kong tulata, ididimteng ti Domingo, kalpasan ti may kalawas. Imawat kami ti welcome news, manipod iti chief petty officer. Nakatakder kami, naka-attention dit pagsanayan ba iti napiga sa pulo iti California. Nangigmi ti bilin na. Ita, aldaw makimisa kayo amin. Amin, malaksit kanyak. Agrelaksak. Sana impukaw. Da kami amin nakatuli ko ag meeting kayo iya kam decor ket di kay agsublagi ket alas tres forward march paneknekan ti bilang ti pimanaw sa sana in tawliti si maron abilin da kayo at Jewish ag meeting kayo iya kam Henry ket di kay agsublagi ket alas tres forward march bas sit agrupo ti pimanaw sana kinuna nagiti nabati protestante ag meeting kayo ti teatro ti camp Faragot ket di kay agsublagi ket alas tres ti forward march. Sa dagdagos, naggilap iti panunot ko tilagip. Monson, saan ka Katoliko? Saan ka Hudyo? Saan ka Protestante? Mormon ka? Isu at dito'y kang agtakder.
I'm glad to be alive.
May panamnama ka na kayo, nariknak tiki na may maysak. Naturad kong determinado when nga may maysa. Sana ngag ko ti kasamitan ang balikas nga hindi pala ang insawang ti chief of petty officer. Kimita ti yan ko sa nagsol. Katanya ti awag yu ti bagbagiyo. Agingay ti dahi ta kanito jak nadlaw nga dagtak-tak der tilikudak iti pagsanayan. Dandani nagigiddan insong ba ti tunggal maysa? Mormons. Narigat nga iladawan tirago ang naglipyas it busok. Iti kikita kitaglawlaw ayan nagitagarop sa nga pirit at marino. Kinudkod ti chief o petty officer ti ulo na amang iladawan hindi pa nakatikaw na sana matlaki no na. Ala, agsapul ka iti pagmimitingan nyo. Kat di kayo gusubli. Aging gaya tela stress. Forward march. Iti panagmart sa aming umadayo, nalagip ko ti balikas ti Rima anadal ko ti Primaria, adu atawa na nagsagbay na. Padasem ti agbali na Mormon, padasem ti agtakder asusolom, padasem adan na ti bukuraturong, padasem ti mamamom. No pa'y ti padas ko nagbali na may gidya tininamnamak si tatalogot ang nagtakder amay-maysa, akasapulan. Manipot iday tangal daw, at dagong daway ngawan agtakdar iti likod, iso at nagtakdira kasisyak. Agyaman ak unay, tayin kadden ko, idi pa'y agtali na edak, anipigsakin na puno. Kanayo na nakasagana, amang salaknib itirilisyon ko, no kasapulan. Malaksid numarik na tayo, asaan na rumbang tiramidin tayo, kakabsat. Ibinglay ko man, binato gidi 1987 naidi presidente ti simbahan Ezra Taft Benson iti pagsauna iti saang ti dakkel a grupo dagiti miyembro iti California kinunana iti amin atawen kumita dagiti propeta ti pasilyo ti direkmat iti panawen tayo bilyon kadagiti natayen ken dagiti mayanak ti kumitkita kada tayo di kayag biddot da kayo ti namarkaan a henerasyon. Agorop innam aribo na tawin, ninreserba na kayo, ti Diyos ngagparang iti mauling aldaw, iti may kadwa ay ti Apo. At dadag iti kumalilis, na magtalina ito ti pagarian ti Diyos. Amang ora iti panagsubli, ti Pangulo. Nga iso ni Hesu Kristo. Bayat ti panakidilig da ito'y anerasyon, iti kinatiri kadag iti aldaw noa. Idi dinalusan ti Apo ti daga, babaan ti layos at dadakkel a pagigyatan dayta. Sinalbar ti Diyos, iti maudi nga ining dagiti kapigsaan ng anak na at tumulong a sibabaligi, amang saluwad iti pagaryan na. Wen kakabsat, ibagyan tayo ti sa magmano kadagiti ang napigsang anak na. Rebengan tayo ti agbalin na may kari ti amin ang nagloriaan a bendisyon ngayon sa gana na ti ama ti langit. Sa din naman apapanan tayo. Sumursurot ti prisod kada tayo. Agtakdar tayo kadi kadagiti na Diyosan. Adiso, pangasiyo, sakbay ng agpigad kayo kan ti prisod yo iti papanyo kadagiti lugar kan makipartifisar kadagiti aktibidad asaan na may kari kada kayo. Wenno iti dahit a prisod. Agsardeng kayo kit panunutin nyo tinapasamak. Tunggal may sa kada tayo na patalgadan iti ironic prisod. Kabayatan na imawat itunggal maysa iti bilag amang ted iti tulbag ti panang iturong kadagiti anghel. Kinunada iti Presidente Gordon B. Hinckley. Diyo kabailan ti agaramid itanyaman amang kortina iti nagbatanyo kadagiti namang iturong ng anghel para kada kayo. Di mabalin nga agbalin kayo ng immoral. Di mabalin at di kay napudno. Di kay makapagkusit. Wano ulbod. Diyo ma ang angaw na gitinagan ti Diyos. Tinagan ti wano agsugusar. Itinarugit abalikas. Katadan ko pala itikalintagan amang iturong ng anghel. Asino man kada kayo tinatibke at may tiklip na nagdalyasat nyo. Kahit ko ang mawatan yung awan sa lusun nga dadalan ng agsubli. Panagbabawi na ita proseso. Inted ti mangisalakan kada tayo. Tibiyag na. Tapno maitid kada tayo. Dayta nag-asat asagot. Itilaksid ti kinapudno asana nalaka ti danang agsubli. Pudno ti kari. Naibagan kada tayo. No paikasla eskarlata ti basulyo agbalin daan na pupuro akasla isno. Ketjak idan laglagi po yun. No, saan yun? Mabaling nga dakada kayo. Anya na gasat. Mabaling nga dakada kayo manglagi po itibagbagiyo. Kat when, jak tungtong palan amin na biling, kan jak aramidan amin nga aramidan kumakit. Agtultuloy man latibiyag ko. Panagkunak mabaling nakakanag tinapay ko. Kakabsat, asaan akanayon tikastoy? Di pa'y unay na bayag nakaawatak iti surat manipud iti lalaki anang ipagarup anang maala nang agpada. Nagbalbaliwan katungtungpalin na dagiti pagbatayan ti Ebanghelyo ken bilin. Kaya't kung ibinglay ti parapo ti surat na ita, iladladawan na ti kinapudno ti nasaya panunod. Nasken nga idaadalek iti bagek, iti narigat, at ti mangisalakan puno unay, idi kunana. Awan ti tao makapagserbi ti dua nga mo. Tamabalin na kagura ti maysa, kan ayatin ti sabali. No saan kanunungan na ti maysa, kat libakan na ti sabali. Di mo mapagserbihan ti Diyos kan ti sanikwa. Pinadas ko iti amin akabalak akas ti daduma, nga rami dan adwa. Iti kamodyan na amin nasagrap ko kat kinaubaw, sip ngat kanliday, ngayon ti Satanas, kadagiti mamati ti panangal lilaw, ilusyon, kan kinaulbud na. Tapno makapagtalina tayo, anipigsa, kan may turan nagiti mangguyod kada tayo, iti sabali direksyon, wano amin at mang sugsug kada tayo, sumyasi, maalda, maadaan tayo ti pamanaknek. Uray no 12, wano 112, wano mano, mamwanyo, apurno ti banghelyo ni Yesu Kristo. Basahin nyo ti libro ni Mormon, usigan nyo ti panursuro na, damagan nyo itinailangitan nga ma, no puno. Adda karimi, ano agdawat ka si pupuno, mamati ni Kristo, ipakita nati kinapuno kada kayo, babaen ti bilag ti Espiritu Santo. Noamu tayo apurno ti libro ni Mormon, nga rod propeta mat ni Joseph Smith, kat nakita ti Diyos ngagdanayon. Nama, kenti anak na ni Yesu Kristo. Sumaruno mat ti panakasubli ti Banghelyo, kadag ito yung aldaw, babaan ni Joseph Smith, may bilang ti pay ti panakasubli, ngagpada ti Aaronic and Melchizedek priesthood. Apaman nga da pamanaknak tayo, masapul nga bilang tayo ti pamanaknak, iti sabali. Kada kayo akakabsat tinagmission ti lubong, ado kada kayo nga agtutubo ti agmission to, isagana ti iyo ti bagbagiyo iti day tagundaway. Siguraduin nyo amay kari kayo nga agsubli. No nakasagana tayo amang ibinglay iti banghelyo, nakasagana tayo iti balakad ni Apostol Pedro. Anang nang yunay-unay. Kanayon ang nakasagana kayo sumungbat iti asino man agsalusod no apay nga adda namnamayo. Maadaan tayo iti gundaway iti yunos ti panagbiag tayo. Amang ibinglay iti pamati tayo. Uno pa iti kanayon nga umo tayo no kaano nga ramidin tayo. Tikas tagundaway imay kanyak iti 1957. Iti adak iti imprinta kat naidawat ti papan ko iya Dallas, Texas, anawagan iti iti siyudad ti simbahan. Ngagsaw iti konbensyon ti negosyo. Si Maron iti konbensyon, naglugan akti bas ngagbuya iti aglawlo. Iti lalabas mi, kadag iti simbahan, kunati driver. Iti kanigid, makita iti Methodist Church, wano iti kanawan iso ti Catholic Cathedral. Iti ilalabas miti napintas na labaga break apas dag iti turod imbaga ti driver. Dahit tapas dag ti pagmimitingan dag iti Mormon. Inyawag ti babae iti likod. Driver, ibagaman no anya ti amo may panggap iti Mormon. Impaigad ti driver ti boss. Nagposipos iti tugaw na sana insongbat. Babae, tilamok may panggap kadag iti Mormon kat agmimiting na iti dayta na labaga brick a pasdek. At da kadi asino man dito boss a makamo kadag iti Mormon? Naguraya kiti sumungbat. Pinali ko tirup titunggal tao no addan mayat nga agsaw na may riskwa siyak ti agsaw kas iti isingasing ni Apostol Pedro akanayon na nakasagana sumungbat iti asino man agsaw dun. To be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason for the hope. Na may risko met ti kinapudno ti leksyon no dumteng ti panagdesisyon na nalpasan ti panawen ti panagsagana. Iti si Maruno akinse wano na sursurak minuto na ikana kiti gundaway anang ibinglay kadag iti adda iti bos iti pamanagnag ko may panggap iti simbahan kan ti pamati tayo. naragsakanak iti pamanagnek ko ken agyamanak tanaka saganaak. Iti amin na puso ken kararuak inkararag ko atunggal tao nga daan prisod.
Every man who holds the priesthood,
dayawan na dayta aprisod, kan napudno iti panagtalag, anay baga idi napatalgadan. Amo kumati tunggal maysa nga daan iti prisod, ti Diyos, ti patsin na. Naturad tayo kuma, kan nakasagana, amang itakder iti pamati tayo, kat no agtakder tayo amay maysa, aramidin tayo kuma as ituturad. Napapigsa iti panakaamo at ikinapudno na pulos aditay agmay-maysa no sumaklang tayo iti ama iti langit. Iti panangubog tayo iti napatag asagot anaytad kada tayo. Iti kalintigan ti prisod di pulos maysina iti bilag ti langit. Agtalinaid kuma ti determinasyon tayo amang salaknib kin maikari ito'y napatag akari. Surutin tayo kuma tipon warsoro ti pangisalakan amasarakan iti libro ti Ternify itag ayo ti silaw yo tapno masilawan na ti lubong adtoy siak ti lawag anakita yo anakita dak anang aramid tapno agnanayon asuruten tayo dayta lawag ket itag ay tayo tapno makita ti lubong isu ti kararag ko, itinagan, kun, kada kayo amin, itinagan ni Jesu Kristo. Amen.